Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
В навечерието на най-женския празник 8 март отново ще обърнем поглед към женското здраве. С малко по-различна насоченост на нашата тема, тя е свързана и с демографската криза, за която знаем, че последните години много се говори у нас. За това кога са се раждали най-много бебета, кога спада раждаемостта. Нашия гост е доктор Калоян Персенски. Той е акушер-гинеколог в клиниката по акушерство и гинекология на УМБАЛ Лозенец. Здравейте, доктор Персенски. Радвам се да сте гост на подкаста в центъра на системата на Националното радио.
Здравейте, и аз се радвам. Привет на всички ваши слушатели. Много се радвам и аз да бъда с вас. Темите, които сте избрали, наистина са важни, вечни, а също напоследък са и много наболели.
Последните данни, които излязоха наскоро, сочат, че имаме спад в раждаемостта. Същевременно се запазва, за щастие, това съотношение на детската смъртност, 0,5%. Тоест имаме бърза диагностика, бърза реакция. Защо според вас има спад на раждаемостта, при условие, че толкова много говорим, че трябва да се раждат повече бебета в България?
За съжаление, това е абсолютно вярно, наистина е така. Това е устойчива тенденция в последните, може би, около 20, може би повече години. Всяка година се раждат или еднакъв, или по-малък брой бебета. Не мога да я обясня, може би е комплексен фактора. Хората раждат все по-малко деца, избират модела с семейство с едно дете, дамите избират да осъществят своята репродуктивна функция, да забременят, да износят дете и да го родят все по-късно през живота си, когато са приключили вече със своята кариера, реализирали се като личности, като професионалисти, и това неминуемо също пречи, понеже от своя страна създава трудности в възраст, в която вече е по-трудно да се забременее, има много съпътстващи заболявания, има много съпътстващи трудности, и това неминуемо води до проблеми и води до все по-малка раждаемост.
Когато идват при вас за консултация жени, които искат да станат майки, какво ви прави впечатление?
Жените, които имат проблем с зачеването, наистина са жени след 30 годишна възраст, даже всъщност след 35 годишна възраст. Проблемите са медицински най-вече. Те са такива, че женският организъм има капацитет на яйчниците, има яйчников резерв, който когато бъде изчерпан, много по-трудно стават нещата.
Има ли такива, които идват, защото искат да забременеят, нямат проблем, искат да разпитат?
Рядко. Рядко. Обикновено, когато има правени опити в продължение на половин или една година, тогава търсят помощ. И има и дами, които търсят след още първия месец. В тяхното съзнание, може би след още първия полов контакт, всичко трябва да се случи. Не винаги е така. Сроковете са средните, до 35 годишна възраст, ако до 6 месеца, при непредпазен секс, при непредпазен полов контакт, няма бременност, тогава е добре да се потърси помощ от специалист. Като винаги е по-добре да се потърси помощ от специалист, който е в сферата на асистираните репродуктивни технологии, или както е по-известен като инвитро специалист.
Не е ли по-добре първо жената да си направи едни обстойни прегледи?
Ендокринният гинеколог всъщност е точно гинеколога, който се занимава с инвитро. Те са най-вещи в тази област.
Това не означава, че тя трябва да прави инвитро?
Не. Разбира се, в никакъв случай. Много често нещата се случват спонтанно в хода на изследванията или когато на жената съзнанието се успокои.
Ако до 6 месеца не се е случила тази бременност, вие какво бихте назначили на една такава двойка да си направи като изследване?
Класическия си преглед, акушер-гинекологичен, с взимането на цитона маска, с ехография, за да се види дали всичко чисто структурно, анатомията дали е наред на жената. Изследванията, които могат да се направят и трябва да се направят при жената, това са изследвания на яйчников резерв. Малко по-специфични правят се между 3 и 5 ден от цикъла, т.е. първи ден на цикъла е първия ден на кървенето, между 3 и 5 ден, и задължително трябва да се обърне внимание и на партньора. Исторически винаги жената е била обвинявана, когато има неблагополучие, когато има инфертилитет, т.е. безплодие, не се случват нещата, а е доказано, че в 50% от случаите причината е в мъжа. Не за целия свят. Така че, когато започнат процедура по такива изследвания, добре е да се направят изследвания на мъжа. Прави се обикновено спермограма на мъжа. Желателно е да бъде направена в две различни лаборатории, за да могат да се сравнят резултатите. На ехография проходимост на тръбите е трудно. Има, разбира се, методи, но не са толкова информативни и доказателствени, колкото си е класическото изследване, така наречената хистеросалпингография.
Ако тези неща са наред, би ли следвало да не може има забременяване заради кистозни яйчници?
Това е една от основните причини всъщност, нали? Поликистозен яичников синдром, което не значи, че жената има множество кисти на яичника. Така е наречен поради липса на по-подходящ термин в момента. Това всъщност е едно нарушение, свързано с хиперандрогенизъм, т.е. с повишен брой, нали, на мъжките полови хормони в женското тяло. Възможно е това да е една от причината и това са едни от най-честите пациентки на клиниките за асистирана репродукция.
Какво лечение се предприема?
Лечението на поликистозни яичници, това нещо няма лечение. Това си е състояние на организма, което може само да облекчим симптомите, защото те са примерно нередовен цикъл, засилено окосмяване по тялото. Това са нещата, които биха ги притеснили жените. Нередовен обилен цикъл, когато дойде. Лечението в такъв случай, т.е. поддържащо лечение, за да се облегчат тези симптоми, са противозачатъчни. А когато се търси бременност, е добре да се потърси специалист, защото могат да бъдат стимулирани яичниците да отключат овулация. При тези жени проблема, така нареченият поликистозен яичников синдром, е, че те имат рядка или нямат овулация. А овулацията е отделяне на яйцеклетки от яичника. Когато няма отделена яйцеклетка, няма какво да бъде оплодено. Лечението е доста по-специфично, иска наблюдение от лекар, иска проследяване на състоянието и е добре да бъде направено от специалист. Нещата станаха толкова специализирани в света и специално в света на медицината, че е желателно човек, който има опит в това нещо, той да се заеме. Сами аз не, аз ги изпращам на колеги, които се занимават с асистирана репродукция. Мога да свърша много от нещата. Може да го диагностицираме, защото има и много често лъжливи диагностицирани поликистозни яичници. Някой път по външния вид на жената, ако видят някоя жена, която е малко по-рубенсов тип, да кажем, ако има засилено окосмяване и веднага я кръщават, нали, че тя е с поликистозни яичници. А тук знаем, че около Средиземноморието фенотипа на жените е точно такъв. Докато една такава жена, примерно в Скандинавието, би направила впечатление, тук около Средиземноморието не. И трябва да се направят лабораторни изследвания, да се направи ехография и чак тогава, нали, да се постави, понеже за жената е много травмираща тази диагноза. Повечето жени си мислят, че не могат да бъдат майки, че не могат да се реализират като жени. Това категорично не е вярно. Това категорично не е вярно. Жените с поликистозен яичников синдром могат да забременяват, могат да бъдат майки, могат да си бъдат пълноценни жени. Но за целта трябва да се потърси консултация с подходящият специалист.
Колко дълго време ще продължи това лечение?
Лечението с противозачатъчни, за да се урегулира цикъла, различно дълго може да продължи. Повече от година, може би 3, може би и повече години.
Ако тази жена обаче през това време роди, това ще се реши ли проблема с поликистозните яичници, едно раждане?
Ако жената роди спонтанно за бременение, значи тя в действителност не е имала истински поликистозен яичников синдром. Защото това заболяване е толкова многолико, толкова трудно за диагностициране, толкова трудно за повлияване и научаваме толкова много неща нови, все повече и повече за него, че има различни варианти, при които жената може да има фенотип, който да прилича на поликистозен. Има три критерия за определяне на диагнозата поликистозен яичников синдром. Единият клиничен и биохимичен хиперандрогенизъм. Клиничният хиперандрогенизъм се изявява с акне, повишено окосмяване на места, които са характерни повече за мъжете, като примерно горна, долна устна, между гърдите, по гърба, по крайниците. А втория симптом е олигоанвулация, т.е. рядка или липсваща овулация, която от своя страна води клинично и се изявява с рядка или липсваща менструация. И третият, това е ултразвуковия признак, при който яичниците се наблюдават и те трябва да имат характерната морфология за поликистозен яичник. Този признак, между другото, се променя най-често. В последните години отново имаме нов признак за ехографски за поликистозен яичник и това е общият обем на яичника. Преди се брояха броя на фоликулите, определен брой фоликули с определена големина, характерно разположени като броеница в края на яичника, а сега се изследва общия обем на яичника, който ако е повече от 10 мл, се смята за положителен. И това са световните ротердамски критерии, докато Американския колеж по акушерство и гинекология не го препоръчва този критерий ехографския. Те са само на клинична или биохимична хиперандрогенемия и олигоанвулация. Разбира се, желателно е и един панел от биохимични изследвания да бъде направен за потвърждение на диагнозата. Но пак казвам, че има жени, които биват дамгосани с тази диагноза, а те си забременяват и си раждат спонтанно.
Не трябва да се плашат тези млади жени, които не са родили все още.
Вече имам мощно средство в медицината и това се нарича асистирана репродукция. да. за борба.
За борба. Имате предвид това лечение, нали?
За справяне с безплодието при поликистозен яичников синдром. Лечение точно така, стимулиране яичника да отключим овулация, да се отдели яйцеклетка. Ако това не се случи, се минава на следващият етап, вече който е инвитрофертилизация.
И тук да ви попитам още нещо. Освен поликистозни яичници, трудност при забременяване може ли да има при жена, която е имала човешки папилома вирус?
Човешки папиломен вирус повече води до развитие на атипизъм и злокачествени заболявания на маточната шийка. Инфекциите с хламидия обаче, инфекции с уреаплазма, гонорея, могат да доведат до възпалителни изменения в малкия таз и оттам до така нареченото запушване на тръбите или непроходими тръби.
Това са също неща, които биха били пречка при забременяване.
Да, но има как да бъдат диагностично установени, дали ни тръби са проходими, дали не са проходими.
Често ли се срещат тези проблеми при жените?
Истината е, че жените, които имат проблеми с зачеването, се установява някаква причина. Дали ще е поликистозен яичников синдром, дали ще е тубарен фактор, както го наричат, нали, колегите, с които се занимават с асистирана репродукция, т.е. нарушена проходимост на тръбите, дали ще е ендометриоза. Винаги се открива нещо. И ендометриозата е една от диагнозите, която аз като студент, една от двете диагнози, които смятах, че са много рядко човек може да се сблъска с тях, че са екзотика, докато не поработих малко в специализирана клиника и видях, че почти всяка втора жена, която има проблеми с зачеването, т.е. има инфертилитет, се диагностицира ендометриоза.
Следват операция, отстраняване на тази киста. Може да се засегне яичника.
Може да се засегне. Една от локализациите е в яичника с образуване на кисти.
Казахме, че има много причини за ниската раждаемост в България. Интелигентни семейства, млади, с възможности, с заплати, с работа, не бързат да имат деца, когато решат вече нещо не се случва. Защо се получава така?
Разбира се, аз имам отговор на това нещо. Не знам дали аз съм човека, който трябва да го даде. Прави ми впечатление, между другото, че точно млади образовани предпочитат да имат повече 2 или 3 деца.
Това е хубава новина.
Да. Включително колеги познавам, нали, които са с 2-3 деца. Самият имам 2 деца. Установено е, че за да има положителен прираст на населението, индекса на раждаемост трябва да е 2,11.
Колко е у нас сега?
Нямам информация по момента, но мисля, че се движи около 1,6. Около 1,6. Точна цифра не мога да посоча. Така че по-ниско е, категорично. От друга страна, голяма част от хората, които са в детеродна възраст, ги няма в страната. Това също е важно.
Чужбина.
Познавам хора, имам приятели, включително и роднини, които са в чужбина и техните деца се родиха в чужбина. И растат и продължават да бъдат там. Те ще бъдат граждани на тази държава.
А кои семейства най-често искат само по едно дете да имат?
Не мога да обобщя. Множество са факторите. Понякога...
В смисъл, има ли значение? Голям град, малък град, ниско социално ниво, необразовани.
Мултифакторна е причината.
Но не можем да кажем, че у нас нямаме достъп до добра медицинска грижа по отношение на майчиното и детско здравеопазване.
Колегите са много подготвени и се държат актуални във всички съвременни достижения на световната наука, специално в акушерството и гинекологията. Там мога да говоря, но вероятно и в другите сфери, нали, на медицината. И достъпа наистина е много улеснен, включително и в нашата болница. Всеки може да дойде, всеки може да се прегледа, всеки може да си води женска консултация, всеки може да роди при нас, а вероятно и във всички други клиники в страната и болници.
Да. Какво ви прави впечатление при вас? Какви въпроси първо исках да попитам, най-често ви задават жените? После, дали отново се върви към това да раждат секцио. Тук в клиниката какви възможности им предлагате?
За съжаление, както в цялата ни държава и във всички сфери на живота, така и в медицината в България всичко е на моди. Мода да се ражда с секцио, мода да се ражда нормално. А трябва да се ражда по правилният начин. И жената да се довери на лекаря, на специалиста. Защото има жени, които наистина могат да родят без проблеми нормално. Но има и такива, при които има много съпътстващи заболявания, има много осложнения, които не позволяват това да се случи. Или не позволяват това да се случи без да има тежки последствия за майката и за плода. А нали нашата цел е да имаме здраво бебе, здраво дете и здрава майка, която да го гледа и да му се радва на това бебенце. Разбира се, има тенденция към намаляне на цезаризма, така наречен цезаризъм, както си го наричаме, оперативното родоразрешение, но сякаш имам усещането, че жените повече се водят по модата. Жени, които наистина нямат условия да родят нормално, те най-много настояват да родят нормално. И обратно, жени, които могат да родят нормално, без никакъв проблем, няма никакви препятствия, те пък желаят секцио. И все пак слушват се в нашите думи и избират правилният начин на раждане. Целта ни е в край на кръщата да имаме живо и здраво бебе и жива и здрава майка.
Още веднъж да кажем, какви са ползите от естественото раждане?
неизброими. Неизброими за майката. Това е, че още 2 часа или 3 часа след раждането тя може да стане, може да се грижи за бебето. За плода са доказани множество и адаптацията на бебето е по-добра. Доказано е във времето, нали, че те боледуват по-малко от ред заболявания модерни, които излезнаха последните 20-30 години. Така че ползите са множество.
Вече много майки, много млади жени са веганки. Това има ли значение за една нормална бременност?
Вегани има. Това не е проблем в днешно време. Има съвременна заместителна терапия, витаминозна, която да го компенсира това нещо. Като мода, не би го нарекал мода всъщност, нали? Но все повече татковци се осмеляват да влезнат по време и изявяват желание, нали? Да присъстват на раждането, включително и на цезарово сечение, оперативно родово разрешение, което аз го приветствам. Добре го понася повечето.
Да.
До сега не сме имали някой да припадне и да се налага да го свестяваме. Аз ги предупреждавам предварително, че ако нещо случи с тях, ние нямаме време да се занимаваме.
По-често млади татковци или са по-младите, нали?
Категорично, да. Но има и процент, който категорично отказват, казват, че това тайнство искат да си го запазят тайнство.
Защо е важно според вас таткото да присъства в родилната зала? За връзката на семейството ли?
Това най-вече. Искат да е съпричастен с раждането и появата на бял свят на своето дете.
Доктор Персенски, какво бихме казали по отношение на... Тя е много голяма темата, но за инвитро бебетата.
Едни нормални бебета всъщност, да. Нали?
Има ли много жени, които към това пристъпват заради тези причини, за които разказахме до момента?
Да, за съжаление, да. Голям е процента на майките, родилките, които имаме и в клиниката, включително, които имаме, да, имаме, които са след инвитро фертилизация. При тях се протича една нормална бременност. Раждането също може да протече както оперативно, така и нормално, в зависимост от други условия вече.
Тази система за подпомагане на тези двойки да раждат инвитро, според вас по линия на държавата, добре ли е структурирана?
Категорично, това е огромна помощ за тези двойки, защото разходите по инвитро процедурите, които могат да бъдат по някой път и доста продължителни. Има жени, които в продължение на 10-15 години опитват и не се отказват. А въобще не е леко, защото те са подложени през цялото време на някакви инвазивни процедури, подложени са на пункции, на операции, на множество изследвания образни и не се отказват и финансовата тежест в един момент наистина е решаваща, така че помощта от държавата е адмирирана с две ръце. Включително има общност от майки, които събират пари и даряват на такива, които имат нужда, за да си правят инвитро процедури.
Има ли така възможност за даряване на яйцеклетки?
Има е тази възможност в нашата клиника, за съжаление не. Това е обикновено в центровете, които се занимават и клиниките, които са специализирани с асистирана репродукция.
Какви добри възможности като диагностика и проследяване на една бременна и зараждане има в клиниката в болница Лозенец?
Бих казал едни от най-добрите в страната. В действителност. Условията са чудесни, бременните обикновено са по една в стая, последно поколение техника, разполагаме с последно поколение ехографии, операционни, всичко необходимо за проследяване, за раждане и за следродилния период, включително имаме свръхмодерна неонатология. Така че условията при нас са чудесни, достъпът е максимално улеснен, не е дошъл и не е родил тук, само този, който не е пожелал.
Има ли новости по отношение на образното изследване на плода?
Страхотни са възможностите. Ехографите стават все по-мощни, все по-модерни и колегите, които се занимават, защото има подспециалност в нашата специалност, която се занимава специално с фетална морфология и тези, които специализират в това нещо, стават все по-добри и откриват наистина дефекти, които допреди само 10 години оставаха скрити за нас. Но отново бих препоръчал колеги, които нямат опит с феталната морфология, да не се занимават. Да оставят това на хората, които имат курсове изкарани за те ходят, между другото, в Англия, в Лондон, ходят да се сертифицират. Наистина са много добри. Има няколко колеги в България и специално в София, които наистина са на световно ниво в това нещо и са ни от огромна полза, ако се открие нещо, което да го очакваме по време на раждането като усложнение. Медицината е необятна наука. Не може човек да е вещ и да знае абсолютно всичко. И колегите, които се занимават с това нещо, те буквално само с фетална морфология се занимават. И са много навътре в нещата, следят последните тенденции, знаят най-големите новости, ходят на конгреси, обменят знания. Препоръчвам категорично да се ходи при специалист, сертифициран, фетален морфолог.
В заключение, какво да кажем на жените, които все още не са родили и искат да имат дете?
Да свършат репродуктивната си дейност във възраст, в която ще бъдат максимално полезни и на себе си, и на бебето. Защото според Американския колеж по акушерство и гинекология, най-подходяща възраст жената да роди, да забремене и да роди е между 21 и 29 години. Така че да не се помайват, да не го оставят за след изграждане на кариера или за след някакво друго събитие, защото много неща могат да се случат, включително и с нея, и да има наистина големи трудности при изучаване и износване на бременността.
Много ви благодаря.
Благодаря ви и аз.
Гост по темата «Защо трябва да станем майки» в навечерието на 8 март беше доктор Калоян Персенски, акушер-гинеколог в болница Лозенец.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.